Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Milovat ti vlast svou, republiku československou, a sloužit jí věrně v každé době. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat ti zákony skautské.
Skaut je čistý v myšleních, slovech i skutcích. Pravdomluvný, věrný a oddaný a pomáhá jiným, je prospěšný a zdvořilý, ochráncem přírody, hospodárný a veselé mysli, ale také poslušný rodičů, představených a vůdců. Píše se ve skautském desateru, na které přísahají rok co rok tisíce dětí. A bylo tomu i za první republiky, až do roku 1940, kdy skaut nacisté sloučili s klubem českých turistů pod dozorem nacistického úřadu. Tím české skauty, tedy Junáka, zrušili. Po válce se tisíce lidí ke skautování vrátili. Přihlásilo se k němu skoro 250 tisíc lidí. Komunistům svobodomyslný a na demokratických hodnotách založený skauting neuvěřitelně vadil. Jeden soudce v 50. letech, předseda Senátu Krajského soudu v Praze se jménem více než příhodným Vojtěch Rudý, známý spíše jako Rudý Vojtěch, v roce 1955 se ve svém rozsudku rozepsal. Citujeme.
Buržoazie, která vládne v kapitalistických státech, aby udržela své panství, používá v třídním boji proti dělnické třídě a pracujícímu lidu, kromě surového násilí a teroru, i různých takzvaných ideologických prostředků, aby udržela pracující v poddanství kapitalistických vykořisťovatelů. Jedním z takových nástrojů buržoazie pro šíření buržoazní ideologie a utlumení třídního boje, zejména mezi mládeží, je skautské hnutí. Skautské hnutí vzniklé v Anglii je ve světovém měřítku nositelem kosmopolitismu a zejména mládež méně početných národů vychovávala k obdivu k Velké Británii a Spojeným státům americkým.
V roce 1955 byl 20-letý skaut Jiří Lukšiček po 5měsíční vyšetřovací vazbě u Krajského soudu v Praze právě soudcem Vojtěchem Rudým společně s dalšími 17 přáteli ze skauta odsouzen na 6 let do vězení. Provinil se podle soudu tím, že se sdružoval proti republice a tím jí zradil. A toho se měl dopustit těmito konkrétními činy. Šířil protikomunistické letáky s pobuřujícím textem Komunisté jsou vrazi. Se skauty na výletě poničili nástěnky a prosklené vývěsní skřínky KSČ v různých obcích. Přestřihli telefonní dráty u obce Těptín a na několik dní způsobili poruchu. Soud je shledal vinným za velezradu, protože se prý chystali k ozbrojenému převratu. Ukrývali totiž kdesi zbraně. Což je pravda. Několik kluků ze skauta dostalo od kamaráda Pepíka Kadeřábka pistole. Tento učeň se k ním dostal docela snadno jako zaměstnanec národního podniku Lovina. Pistole měli skauti pro případ, kdyby se třeba rozpoutala třetí světová válka. Jiří Lukšiček svoji pistoli zakopal na zahradě a ani během tvrdého estébáckého psychologického výslechu vyhrožovali mu, že ublíží jeho mamince a sestrám. Přesto Jiří neprozradil, kde má pistoli schovanou a vykopal ji až po roce 1989.
Tenkrát ten režim, těžko se to popisuje, ta deprese v té době byla tak silná, že prostě nevím, jak dalece bychom třeba ty zbraně použili. Možná, že někdo jo, já nejsem zrovna moc militantní, že jo, takže bych to, ale svoji zbraň jsem měl ve Strašnicích, kde jsme měli prostě zahrádku, že jo, tak tam jsem jíme zahrabanou celou tu dobu a ještě po, takže jsem ji vlastně vyndal až v 90. letech. Jo, ono zmačknout tu spoušť dokáže každý blbec, že jo. Ale na druhou stranu nedovedu si představit, že bych na někoho namířil i v té době tenkrát a mohl zmačknout poušť. Ne, To si jsem skaut a to si nedovedu představit.
O Lukšíčkových skautských osudech jsme vysílali v nedávných příbězích 20. století. Pořad naleznete v podcastových aplikacích nebo na webu rozhlasu. Vám, milým posluchačům, jsem tam v pořadu slíbil, že se k panu Lukšíčkovi vrátím. Vyslechneme si, co zažíval ve vězeňských celách a pracovních táborech, o kterých se mu tedy snadno nemluvilo. Nejméně se mu chtělo vracet ve vzpomínkách do vyšetřovny v Bartolomějské, kde strávil skoro 5 měsíců.
O tom radši ani nechci na to vzpomínat moc.
A můžeme trošku, prosím?
No, trošku jo, no. Pořád se tam chodilo se zavázanýma očima, to znamená zavázaný ručník přes oči a tahli vás prostě po chodbách.
Dnes se tedy v příbězích 20. století budeme zabývat, jak a co prožívali skauti v 50. letech. Dřevěných lágrových barácích, vězeňských světnicích, jak je možná znáte ze seriálu Zdivočelá země nebo z filmu Bumerang. Mimochodem, to jsou filmy, které vznikly na základě scénáře Jiřího Stránského, člověka, který to všechno zažil na vlastní kůži a byl tedy politickým vězněm a také skautem. Filmařům pomáhal a dokonce si v seriálu zahrál i další skaut a někdejší politický vězeň, František Zahrádka. Oba již po smrti, ale jejich příběhy paměť národa uchovává jako tisíce dalších.
Proč jen mou zem tak zkouší Bůh?
Na těch cimrách, a to bylo to prostředí, kde se ty lidi mohli scházet a mohli spolu si povídat. Jo?
Jiří Stránský.
Tam prostě si 4 lidi sedli a dovedli, a to jsem já vyhledával, ale jsem byl dychtivý se něco naučit. Tak jsem s nima sedával, málo kdy jsem něco řekl, protože oni byli všichni tak chytrý a moudrý, že jsem jako byl rád, že mě tam nechávají.
Originál dveře a vnitřek je absolutně zachovalý. Sem dávali buď to zastřelený, jo, anebo ty, který byli přímo přistižený při útěku.
S Františkem Zahrádkou jsme před lety navštívili jeden lágr, kde dlouhá léta seděl.
Tyhle ty nápisy, co jsou tady, tak ty jsou opravdu originál. Je to dělané asfaltem, který tady vykapává ze stropu. Jo? Nad dveřma tam vidíte nápis buď vítán, kdo s dobrým úmyslem vchází. No.
Dnes vyslechněme vzpomínky jemného, skromného a veselého skauta Jiřího Lukšíčka, kterého dodnes ve skautských oddílech v Praze dobře znají pod přezdívkou Rys. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa.
Musím to zmínit. Do dneška nemůžu prostě brambory se zelím. Tam prostě roznášeli, nebo když ty muklové to, tak tenkrát vařili krechtovaný zelí nějaký. To smrdělo tak, že jak jsme měli otevřený okno v tom, tak to smrdělo až do těch cel. A prostě když nám to dovezli na tom, tu šlichtu, tak prostě dvě brambory, že, které jsme si notabene museli voloupat, pardon, takže to byly brambory ve šlupce a to nám zalili touhle břečkou a musím říct, že od té doby to se nedalo sníst. Snědli jsme ty brambory a tamto jsme vylili do záchodu, aspoň já teda. No ale ty kluci, kteří tam byli třeba díl nebo to, tak vás nic jiného vám nezbylo, že jo. A takže já od té doby nemůžu prostě brambory, šťouchaný brambory se zelím. Ne, hned zvracím, hned.
Jiří Lukšíček, když ho v roce 1954 zatkli, zrovna sloužil na vojně u technických praporů, byl už zkušeným muklem. Odseděl si totiž pár týdnů v roce 1953. Tenkrát ho zadrželi při jejich poslední skautské odbojové akci. Parta vypustila pneumatiky autobusům, které měly přivést milicionáře na cvičení u Jílového. SNBáci věc vyhodnotili jako klukovinu a poslali jen ty nejstarší skauty, včetně Lukšíčka, na pár měsíců do jáchymovských lágrů. Po necelém roce ho tedy znovu zadrželi a převzala si ho státní bezpečnost. Redaktor Paměti národa Martin Netočný se ho ptal, jak se cítil, vždyť už jedno zatčení a uranové lágry zažil a teď se to mělo všechno opakovat.
No, jak byste se asi cítil? To těžko člověk může vyjádřit. Za prvé jsme byli poměrně mladí a asi jinak to třeba prožívali lidi starší, kteří měli rodinu a tak dále. My jsme byli ještě svobodní, že jo? Takže jo, ne, že by to bylo dobrodružství ani náhodou. A notabene, ten režim tam, ten byl šílený. Takže prostě 16 hodin denně jsme chodili. Jsme si nemohli, neměli na co sednout. Slamník, který jsme tam měli, tak ten byl postavený v rohu, žádný zezení. 16 hodin denně chodit. V rohu byla taková nálivka, odlivka, tam jsme mohli si zajít teda na vodych, na to, nebo si umýt ruce, nebo si se napít, to bylo taky to jediné. No a když večerka, tak jsme si položili ten slamník, na to hodili, měli jsme jednu deku, na to jsme si lehli, celou noc nám svítilo světlo nahoře, s rukama jsme museli spát na znak a ruce jsme museli mít nahoře. Takže prostě úplně jiný režim, než asi na co jsme byli přeci jenom trošku zvyklí. Jo.
Od soudu Jiřího Lukšička s 6letým trestem vězení odeslali na Jáchymov, tedy na lágr se vzletným označením Bratrství, kde se vězni rozdělovali do jednotlivých táborů. Tady schytal práci, na kterou se nezapomíná.
Jsme byli zaměstnáni tím, že jsme přenášeli tyhle ty klády, jsme přenášeli z jedného konce toho lágru na druhé, tam jsme je skládali. A druhý den zase jsme je brali tam na tom a přenášeli jsme tam, kde byli předtím. To bylo Bratrství, ale Bratrství, tam jsme byli, já nevím, 4-5 dní, tam jsme vyfasovali prostě dvě deky, mundur, cviling na sobě, boty, vonuce. Vonuce to je jenom plátěný hadr, že jo, který se za to. Cviling, to byly spodní prádlo, to byly takový ty hadry na to a takový triko. Jáchymovské prostředí tím, že tam končí prostě zima někdy v květnu a začíná v říjnu. A to tady ještě byly kolem těch 12-14 pod nulou. Takže nás naložili po těch 4 nebo 5 dnech. Rozházeli nás samozřejmě. A já jsem vyfasoval Svornost, což je přímo v Jáchymově. Nevím, jestli jste tam byl, nebo jestli někdo, ale jo.
Jak to na lágre chodilo? Pakliže jste schytal ranní 8-hodinovou směnu, probudil vás budíček v 5 hodin ráno. Fárat se začalo kolem 6 hodiny. Vězni ke snídani dostávali obvykle černé kafe a krajíc chleba. Jiří Lukšiček, vyučený strojní zámečník, měl na starost opravy techniky. Jeden vězeňský čas zůstával na povrchu v dílně. Později pak fáral na překopu s ostatními. Práce v dílně byla mnohem jednodušší. Ale také si méně vydělal a měl menší příděl jídla. O tom za chvíli. Režim odpolední směny začínal výdejem oběda, předpolednem. Pak se vězni ustrojili a šli fárat. Noční směna začínala večeří před 8. Ti, kdo pracovali pod normu nebo na povrchu, mívali k hnědé nevábné omáčce 2 knedlíky. Ti, co rubali na šachtě, 4.
Ti, kdo fárali dole a měli jenom pomocné práce, to znamená, dělali kolem těžení a sváželi a jenom něco takového, tak ty měli 3 knedlíky a ti, kdo byli na předcích, to znamená nahoře na dobivkách a na čelech, že jo, tak ty měli 4 knedlíky, takže i tohle bylo. A povrch, jako takový jsem říkal, měl 2 knedlíky. Jo?
Takže vy jste při tom prvním trestu měl 2 knedlíky.
Jo. Tak, tak.
Posloucháte příběhy 20. století.
Uranové doly v Československu měly provoz nepřetržitý. Radioaktivní ruda se vyvážila do Sovětského svazu. A právě o něm často hovořili lágroví politruci, političtí ideologové, z čehož vyplývá, že někteří soudruzi si skutečně ještě tenkrát mysleli, že politické vězně půjde převychovat. Pouštěli jim instruktážní filmy k tomu, aby pochopili, jak moc se v západním imperialismu a nostalgickém vzpomínání na prvorepublikové poměry zmýlili.
No a ty politruci samozřejmě měli politické školení, takže každý týden se museli sejít, prostě ty ranní směny odpoledne se sešly, odpolední dopoledne se sešly a politruk zasedli teda v té místnosti, ne místnosti, v tom sálečku, nebo sále teda, a vyslechli si sebevědomé hlášení, přednes prostě místního politruka. Politické situaci v Sovětském svazu a v Československu samozřejmě. Tak to jsme si užívali.
Nováčci na lágrech bývali obletováni, tedy to je silné slovo. Vězni se prostě jen doptávali, co se děje venku. Z filmů ani Rudého práva se to nedozvěděli. Jen pro pochopení následujícího. Vlčáci, tak se označovali vězni odsouzení pro kriminální činy. Státní označuje politické vězně odsouzené státním soudem. A retribuční vězni byli většinou němečtí kolaboranti. Po válce odsouzení podle takzvaných retribučních zákonů.
Ty kluci vždycky na každý té světnici vždycky tak co, co si dělá, jak se máš a tak dále. Oni i ty vlčáci teďky zrovna šahnou do té skupiny, která tam byly. Tam bylo hodně mladých kluků. Jo, proto příšimnictví. Tenkrát zavřeli kde koho, že jo, co si budeme povídat. Takže prostě hlavně ty mladí kluci, Jirko, tak řekni nám něco. Já byl takový vyprávěč, celkem jsem jako z filmy jsem navštěvoval hodně a dost mi toto. Takže jsem jim vyprávěl filmy. Takže jo, celkem bylo to, myslím si, že celkem... Ne, že by to bylo moc teda vlídný, ale prostě aspoň v tomhletom, tak státní, ty měli svůj vysoký kredit. Státní jako takovej u nich neexistoval, že by tam byl bomzák.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Lukšíček zažil celou řadu lágrů. Bratrství, svornost, rovnost, Nikolaj. Poslední jmenovaný patřil k tomu nejhoršímu v celém komplexu jáchymovských vězinských nápravních táborů. Vznikl roku 1951 na místě dřívějšího tábora nucených prací. Uzavřen byl roku 1958.
Nikolaj byl likvidační tábor. Opravdu režim, který tam byl, za palečka, tak to byl likvidační tábor. Na Nikolaj nás tenkrát odvezli čtyři a my rekoptu právě Jirka Holubec, Franta Bobek, stopář a já. Takže my jsme tam přišli vlastně sice ne najednou, ale takhle roztříštěně ve třech dnech nebo čtyři dnech za sebou nás tam dovezli a první, co vždycky, když to nás vyklopili u brány, že jo, s tím nákladem takhle, ne nákladem, ale ty dvě deky, ešus a tak dále, to už jsme měli, ten mundur. A šli jsme, tak první, co to, se zastavil kluk a řekl, co máš, za co seš tady? A tak jsem řekl, velezrada. Velezrada? A za co velezrada? Za scouting. Jo, ty seš scout? No, tak to je bez... Takhle se brali skauti. Takže nejen jako státní, ale hlavně jako skauti. Prostě skaut měl i v těch lágrech měl obrovský kredit. Zaplať pámu za ty dary. A myslím si, že oprávněně.
Přišel jsem na lágr a najednou vidím, hele, tamhle jeden ksichtík, tamhle druhý, tamhle toho znám z Pardubic, tamhle toho znám, tamhle odsud.
Vypráví skaut a bývalý politický vězeň Zdeněk Zelený, skautskou přezdívkou Káďa.
No a takže jsem tam dal dohromady 5-6 známých. Skauti tam měli vždycky dobrou pověst, si myslím. No a vždycky se na naší stranu vždycky klonili v ostatním úklo a říkali, no jo, to jsou skautící, tak s těma musíme počítat a s těma opatrně, to jsou dobrý kluci. No.
Pro nás bylo z těch všelijakých táborů a putování a tak dále dost běžný.
Bývalý politický vězeň Jiří Navrátil, po roce 1989 dlouholetý starosta skautů.
Já nevím, jestli jste někdy slyšel o zkoušce Tři orlích pérách, kde se teda vyloženě trénuje, že člověk třeba den nejí, že? No tak hold, pro nás den nejíst nebylo tak těžký jako pro ty ostatní. My jsme byli vší psoče zvyklí, no vyspat se teda na zemi, to bylo taky vlastně, jsme byli zvyklí, že? No oni dneska to ze skautů říkají, je to volovina v době počítačů, morzeovka, já na ní nedám dopustit, protože ta nám umožňovala se už, když jsme byli zavřený za gestapa, a potom znova velice jednoduše se domlouvat, že? Což každý nemohl.
Nikolaj měl kapacitu téměř 1000 vězňů. Ti političtí byli zpočátku v menšině a stávali se obětí násilí ze strany dozorců a ostatních vězňů. Až později tu převáželi političtí a jednu z nejpočetnější skupinu, pevnou, semknutou a přátelskou, tvořili skauti. Na retribučáky si občas počíhali.
Ale speciálně na tom Nikolaji tady fungovali teda jako totální hajzlové. Teď jsem se nevyjádřil hezky, ale prostě tak to bylo. Slavík, to byl, pamatuju se ho do dneška, musím, protože to byl retribučák, ale promiňte mi ten druhý výraz, svině na druhou. Takže to byl člověk, který prostě neznal nejen bratra, ale který udal kde koho, jenom proto, aby si prostě nějak šplnul u těch... No, já nevím, proč to dělal. Nevím, co to dělal. Slavík. Ten dostal nakládačky, prostě, ale jemu to nepomohlo. Toho zbyli, ten dostal, my se tomu říkalo deka, že jo. Prostě hodili na něj deku a zmydlili ho do modra. Prostě ne, stejně udával. Takže to byl jeden z nich, který... A tak dále, oni tam dělali vlastně dozor a dělali takovej ten, jak bych řekl, fackovací štáb těch a udavačský štáb těch ostatních spoluvězňů kolem. Jo, takže to bylo na tom Nikolaji jako zrovna ne nic moc.
Uranová ruda, uraninit, česky smolinec. Je těžká, přitom poměrně křehká, slepená hmota. V 50. letech se kvůli výrobě atomových zbraní stala nejcennější horninou Československa. Tenkrát nebylo jiného naleziště v celém sovětském impériu. Už na počátku léta 1945 jednotky Rudé armády obsadily všechny tři tehdejší Jáchymovské doly. Vstup do areálu povolovali pouze na propustky, které vystavoval sovětský vojenský štáb v Karlových Varech. Československá vláda po roce 1945 uzavřela se Sovětským svazem tajné dohody o uranu. Zpočátku si úřady udržely kontrolu, což se ovšem okamžitě po únoru 1948 změnilo. A Jáchymovské doly podléhaly požadavkům takzvané stále smíšené Československo-sovětské komise. Uran těžili horníci, kteří byli za to královsky zaplacení. Z horníka se stal boháč socialismu. Někteří pro paměť národa vyprávěli, že bylo v té době zbytečné si prát. Každý den si mohli koupit košily či kalhoty na zábavu.
Prostě za mnou přišli a jestli bych nechtěl vstoupit do strany, tak já jsem řekl, dobře, to jsem si myslel, že to změním.
Vemte si, že pro kluka, který přišel z té vesnice tamhle, takže jsem najednou se ocitnul jako v ráji. A teď jsem vám už říkal, že jsem vydělával velice slušný peníze, že jo? Když jsme chtěli jít na taneční zábavu a neměl jsem košili, tak jsem si šel za 50 korun koupit košili, jo, bílou. A mohli jsme jít na zábavu, jo. To pro nás nebyl problém, že jo.
Já měl pod sebou všechny útvary na západ od Vltavy. To znamená, tam bylo nějak 70 kin, stejně knihoven, jo. A to bylo všechno, co jsem měl na starosti jako ten instruktor kulturně výchovné činnosti. A my jsme šli třeba tamhle na kulturní představení do města. a ty holky a sodru podporčíku a dáme si něco na občerstvení a teď mi kupovali štamprlata, tyjo. A já jsem přišel k ním a měl jsem volný knoflík a holka mi utrhla knoflík, že mi ho přiší, já si sundám sako a já se červenal až za ušima. To byly zážitky. A s těma jsem pak si vyprávěl o hodnotné literatuře.
Na těch útvarech si teda vykonával vlastně politruka.
Takhle, abych upřesnil, politruk to je široký pojem, který mnozí nemají ujasněný. Já jsem, říkám, dělal instruktora kulturně vychovné činnosti a to patřilo do takzvaných číslo vojenské odbornosti ČVO politruckých. Jo? A to jsem měl ze 4,5 tisíce, jo, což bylo fakt velice dost. Po roce, po dvou roce v Plzni jsem si koupil auto.
Lidé pro lepší peníze vstupovali do strany, šli rubat do dolů, podepisovali politrucké závazky během vojenské služby. Peníze korumpovali. Horníci v 50. letech patřili k té opravdu nejlépe placené dělnické sortě. Jejich plat se mimo jiné vypočítával podle vyrubané horniny. Vysoké výdělky měli i díky otrocké dřině nesvobodných lidí, politických vězňů.
30 korun v té době. 30 korun za 1 kilogram čistý smolky, čistého smolince. Takže speciálně se dávalo do beden. Tahle plná bedna vážila 180 až 220 kilo. Takže když si vezmete, že dostali 30 korun za 1 kilogram, co? Takhle se cenili nebo ohodnocovali ty, takže co si budeme povídat? Ty civilové, kteří tam pracovali v těch dolech a na kterých my jsme teda hodně silně pracovali, hodně silně dřeli, tak připravovali jsme jim všechno a tak dále, tak ty si tam žili opravdu. Pro ně ty 30-50 tisícový platy v té době nebyl žádný velký problém.
Každý vězeň v uranových táborech měl svůj účet, kam mu vedení tábora poukazovalo jeho úspory. Samozřejmě to bývalo násobně méně než civilní zaměstnanci. Soudruzi vypočítali, kolik procent musí strhnout z hornického výdělku vězňům.
70%, 70 až 75%. My jsme si platili ubytování, stravu, ostrahu, prostě všechno jsme si platili. My jsme dostávali 10% na kapesný, což byly ty táborové poukázky, to byly takovýhle papírky, jo, a ta měla hodnotu. Koruna, 5 koruna, 10, tak jak, no ale koruna v té době něco byla, že jo, bůra taky, 30 halířů stála houska. A takže jsme si mohli, a byly tam kantýny.
Vězni si nakupovali v kantýně různé věci. Kafe, čaj, konzervy, cigarety. Ty ale byly pro vězně poměrně drahé. Jiří Lukšíček nekouřil, spořil si, aby pomohl mamince.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na kuřáky na lágru Jiří Lukšíček vzpomíná moc rád.
Jeden z těch nejlepších kluků, který prostě jsem... A to byl kuřák, teda opravdu byl sultra, byl Pepe Kluhař. Pepík Pluhař i na tom Jáchymově, ten byl odsouzený, za Němců byl zavřený jako komunista a zůstal komunist, byl teda jako za Slánskýho aféry, máme Slánskýho proces, že jo, Pepek dostal doživotí, nic neudělal, byl komunista jak barák i na tom lágru, ale on byl férovej. My jsme byli kamarádi, on prostě v tomhle tom byl opravdu, kluci, nemluvte, prosím vás, nenadávejte na to moc. Já vím, že je to špatně, ale prostě no, já nemůžu za to a tak dále. Takže všechno není, i ta strana má prostě svoje. A ta myšlenka. No ale taky o to přišlo. Ale až v 68. potkali jsme se v Brně a Pepek, tak co Pepo, tak co strana? Ale nic mi neříkej, bylo vykonáno. Takže Pepek Pluhař byl jeden z těch komunistů, který vydrželi. Tohle to i na těch lágrech.
Vězeň Pluhař pracoval na šachtě se zvláštní vertikální zběčkou, prorážel stropy. Byla to prý dost mokrá práce, protože vrt se neustále chladil vodou. Pepek kouřil prý tolik, že své balené cigárko zapaloval od předchozí a doutnal si i při tomto vodou chlazeném vertikálním prorážení komínu.
No a Pepek stál prostě u toho, u vrtačky, držel jednou rukou takhle, držel tu vrtačku, která lomcovala nahoru, že jo. Nasypal si, protože on nemohl kouřit cigarety, on by je nezaplatil, že jo. Takže si nasypal prostě tabák, který míchal předtím, to byla směs jeho speciální, jeden kapitán a 9 bačů, 1:10. Bača to byly jenom ty klacky z toho a kapitán byl trošku takový exkluzivnější, takže Pepek to promíchal symbolicky na světnici disky, že jo, a nadal si to do té tabatěrky nějaký kalímku a tam prostě čoudil a zapálil, ale on neměl proč zapalovat, protože on tady takhle ještě mu tady doutnal horní red, jak to sundal to ven, už nasadil to druhý, nasadil proti a jel další šlukán, takže to byl Pepik. Poznali jsme ho proto, protože on když někde vrtal nahoře, tak tady vrtá Pepek Kluhařů. Takže to vždycky cirkulovalo, že jo, tak prostě tam bylo cítit, že tam je Pepa, to jinak nebylo možný. Čoudu, který se od něj linul.
Proč jen mou zem tak zkouší Bůh.
Pozoruhodný sichravý den byla neděle 6. listopadu 1955. 10 vězňů v táborové dílně vlezlo pod poklop, kde se nacházel jejich tunel. Jeden z nich, Anton Tomík, právě ten den prokopal otvor za dráty a těmto vězňům se podařilo utéci.
To byl děr, asi představte, 60-70 cm, jak to se ručně, tam se nemohlo šramotit, lebo to se išlo pod koridorom, kde chodili stráže, no a však vám dám aj nákres, čo je teda od nich, od policajtov. A to sa musela tá hlina vyťahnuť a napovaldať hore na strop. No aby sa to nezborilo, tak títo stolári urobili podpery, akože to boli ako regály, ale to podpieralo, že tam nákladné auto to bolo.
Většinu vězňů do 12 dní vojáci a policisté pochytali. Jak tuto událost prožívali ostatní vězni na Nikolaji? Jiří Lukšíček vzpomíná, že se těšil na film ve společenské místnosti, který se měl promítat večer po pracovní směně. Vězňům měl být zpříjemněn pobyt na lágru komedii Oldřicha Lipského z roku 1954. Cirkus bude.
Takže jsme se těšili na cirkus bude a nastoupili jsme na směnu ráno, prostě obehnali nás tím lankem, počítali, najednou zjistili, že to tak byl všeobecný nástup, takže no a zjistili, že jim prostě chybí 10 kluků. Takže průšvih, všechno muselo vyfárat na šachtě, že jo, samozřejmě přitom a nakonec zjistili, že prostě je tam ta díra, no a vida. Takže jim zdrhlo 10 lidí. V tom okamžiku samozřejmě nastal ten režim, o kterým jako zrovna si nemyslím, že by bylo dobrý se k němu moc vracet, protože mi naskakuje husí kůže. Zaprvé totální výměna prostě celého vedení tábora. Že jo? A to byl ten zlom, ke kterému došlo. Takže tam nastoupil Fešák. My jsme měli všechny pojmenovaný, ty jednotlivý bachaře a tak dále. Fešák byl, ale chci říct gestapák, to ne, ale prostě měl ale opravdu gestapácký způsob, gestapáckou formu. Byl to voják, kterýho bych kopnul do holeně anebo do rozkrku.
Po útěku 10 vězňů v listopadu 1955 začali dozorci konat pravidelné filcunky, prohlídky. Osobní věci vězňů často končily na hromadách ve světnicích.
Všechno naházeli v prostředku na hromadu A my tam stáli a když nás teda rozpustili, že jo, a šli jsme na ty ubikace, no tak jsme samozřejmě měli 2 hodiny práce s tím, aby jsme tohle všechno zase dali dohromady, střídili, protože přišli se podívat, jestli tam nemáme binec. Ten režim trval přes skoro 4 měsíce a něco, než někoho napadlo, to byl takovej, prostě to bylo něco, začal si jako pobrukovat, no a rázem se k němu přidalo pár těch a najednou jsme si pobrukovali, no a pak jsme si, když jsme tam stáli, pak jsme si začali zpívat. No, nejdříve přilítli samozřejmě řvali a tak dále, no to rozchod a znova nástup a tak dále. Nastoupili jsme, začali jsme zpívat.
Jiří Lukšíček patřil k pravidelně trestaným vězňům. Často se v jeho vězeňských spisech objevují různá hodnocení, že sice pracuje s vysokým nasazením, ale je to často trestaný, neposlušný a nepřevychovatelný vězeň. Citujeme ze zápisu Bachaře, který z Lukšíčka nejspíš dostával záchvaty vzteku.
Určuji jmenovaného ke kázeňskému řízení. Jmenovaný při nástupu se ozval na místo zde, tady. Jmenovaný byl už víckrát upozorněn. Určuji ke kázeňskému řízení pro narušení denního řádu v táboře. Jmenovaný před obědem spal na lůžku. Určuji jmenovaného ke kázeňskému řízení pro nedodržování povinnosti odsouzených. Jmenovaný prošel kolem příslušníka, aniž by pozdravil. Když byl tento vrácen zpět a vyzván k sejmutí čepice, pronesl výrok, to je ponižování. Určuji jmenovaného ku kázeňskému řízení za obelhávání příslušníka. Jmenovaný se zdržoval po večerce na cizím baráku a na otázku, proč už neleží, vysvětloval, že má službu, což nebyla pravda, a představil se pod cizím jménem, a to Jakeš.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jednou se přihodilo, že se Jiří Lukšíček dokonce s Bachařem málem popral. Stalo se to v zimě. Lukšíček měl potrhaný kabát a tak si ho šel do dílny opravit, kde ho přistihl dozorce.
No a on na mě začal vrát ven. No tak jsem se usmál, pokrčil jsem rameny a vyšel jsem ven před ty schody. Tam byly 3 schody nahoru. Stál jsem dole, zmrzl jak predstik samozřejmě. No a on jak vyletěl ven, tak mi z těch schodů, jak byl rozeběhnutý, tak mi skočil na nohy. Já zmrzl jak predstik, tak jsem ho popadl a zahodil jsem ho, tam byla závěj, hodil jsem ho do té závěje a on tam zmizel. Naštěstí tam stál ještě druhý SMBák vedle a ten to viděl, co se stalo, že jo, tak mi řekl, smyste. Tak jsem opravdu smyslel, no jo, jenomže Klika mě znal, takže prostě nástup, že jo, vystoupí odsouzený, ano, na 27 193, tak jsem vystoupil a tak jsem šel prostě dolů kopat maženotku.
To byl 1,5 metru hluboký příkop kolem lágru. Skauti si s oblibou dávají přezdívky jako Balu, Stopař, Vlk, Rys. A tak si samozřejmě vymýšleli příhodné přezdívky i na dozorce. Jejich skutečná jména samozřejmě neznali. Jiří Lukšíček vzpomíná na Sputnika, Korejce, Boxera nebo třeba na Kobylí hlavu, ale také na největší zrůdu lágru Rovnost, na Černou Máry. V květnu 1957 na lágru Rovnost na jejich vězeňské světnici se odehrálo toto. Jeden ze 6 přítomných politických vězňů, statný horník, agent Chodec, někdejší voják cizinecké legie, táta od 2 dětí, Vladimír Požár, odsouzený na 20 let, horečně sepisoval dopis pro svoji ženu. Tento dopis znamenal něco víc. Vězni Požárovi se ostatní složili, aby mohl poslat domů i nějaké peníze. Jednou za čas, podle chování vězně, mohli poslat domů dopis i s penězi, tedy s vězeňskými poukázkami v hodnotě třeba 500 korun. Vězeň musel hodně šetřit, uskrovňovat se v lágrové kantině, méně kávy, čaje, cigaret a konzerv. Vladimír Požár tedy mohl konečně domů něco poslat a všichni jeho kamarádi z lágru mu přidali ze svého. Byl šťastný a vděčný. Jen musel stihnout odevzdat dopis s poukázkami před nástupem na šichtu, předat ho bachaři konající službu. Ten den jí měl právě obávaný sadista z Růda, kterému vězni přezdívali Černá Máry.
No a když přišel bachař do toho, že jo, tak jsme... Velitel světnice musel prostě zavolat pozor a tak dále. A vlastně hlášení a Pepa seděl u toho stolu jako dál.
Jiří Lukšíček Požárovi říká Pepa. Ověřovali jsme to z různých pramenů a skutečně se jedná o Vladimíra.
Ještě dopisoval ten dopis, který by mu potřeboval dát, že jo, aby ho odnesl na to. No, načež on prostě na ně zařval, jak to, že se nepostavil a jak to, že nestojí v pozoru a tak dále. No a Pepik se teda postavil a řekl mu, že prostě podle řádu, když píše dopis, takže nemusí to provádět. No načež on naprosto nepochopitelných důvodů popad prostě mu ten jeho dopis a roztrhal ho.
Vladimír Požár popadl dozorce a prohodil ho zavřenými dveřmi. Otřesený bachař se zmátořil a utekl. Požár pak ostatním vězňům ve světnici řekl: kluci, rychle pryč, teď to nebude hezké. Vězni utekli do vedlejší světnice a sledovali, co se bude dít. Během pár minut na Požára vtrhlo 5 chlapů. Někdejší voják cizinecké legie chňapl po lavici a řezal je prý hlava nehlava.
No načež tam naklusala samozřejmě, naklusali asi 6 těch. Vlítli na něj, no jo, nevím, že, jak říkám, Pepek ten, když chtěl někoho zvednout, tak mu stačilo takhle prostě jenom udělat rukou a prostě... Takže popadl tu lavici a rozmáchnul se s tím, no tak ty, pokud někdo uskočil dobrý, neuskočil, tak se svalil. No ale v zápětí tam doběhla teda další kavalkáda. Naskákali na něj, Pepik předtím, pač oni tam přiběhli se psem, tak pes vyletěl oknem a naskákali na to, odblekli ho prostě do korekce. Byl takový zdělej betonový barák, že jo. Tohle bylo dopoledne, že jo, no a druhý den ráno Šrumec prostě a Pepek jako údajně, že se oběsil na tý korekci. Oběsit se nemohl, protože neměl na čem. Tam nebylo ani prostěradlo, ani nic, ani deka, nic. Deka, jo, tu mu dali večer předtím, že jo. Byla jediná, ale prostě, že by se někdo oběsil na desce, to tomu teda jako se dá dost těžko věřit. Prostě najednou byl Pepek mrtvej.
Manželka zavražděného vězně požádala o vydání těla, aby svého manžela pohřbila. Náčelník druhého oddělení nadporučík Seidl ze správy táboru její žádost zamítl. Jak probíhalo vyšetřování údajné sebevraždy? Dozorci se museli mezi sebou domluvit a vypověděli, že vězeň byl pokárán za nedbalé ustrojení. Na to prý měl vězeň drzé poznámky a byl odveden k veliteli, který mu sdělil trest korekce 5 dní. Vězeň, podle archivního spisu, prý dál pokračoval v hanobení lidově demokratického zřízení a lehl si na zem a že nikam nepůjde. Byl odvlečen do korekce. Cituji ze spisu z vyšetřování. Službu konající příslušník po nahlédnutí do cely zjistil, že odsouzený Požár visí na nějakém předmětu pod oknem cely. Odsouzený Požár svlékl své spodky a košily, smotal a svázal, přičemž zajistil umotané konce kratší černou tkaničkou od bot. Mimo toho roztrhl košily a z jedné části upletl dokonalé škrtidlo, smyčku, které uvázal k samotným spodkům a košily. Takto připravený prostředek protáhl mezi železné příčky v mřížích. Tím je prokázáno, že šlo o sebevraždu oběšením v poloze stojící, aniž by bylo použito nějakého stupátka. Konec citace. Jiří Lukšíček vyšel z vězení po necelých 6 letech na amnestii v květnu roku 1960. Domů dorazil pozdě odpoledne a na stole jej čekali jeho milované meruňkové knedlíky.
Tam jsme v životě nic takového neměli, že jo, samozřejmě. To bylo první jídlo, které jsem prostě s láskou spapal.
Do práce nastoupil do ČKD Stalingrad, kde pracoval v oddělení konstrukce železa. A pak také učil na tamním učilišti. S kamarády ze skauta uspořádali už v roce 1967 po dlouhé době letní tábor. V roce 1970 komunisté, jak víte, opět skautování zakázali. Jiří Lukšíček se ale toho nevzdal. Skautské středisko Ostříž bylo po dobu normalizace včleněno pod organizaci TIS jako turistický oddíl mládeže. Po roce 1989 mu byla znovu navrácená vlajka junáka a Jiří Lukšíček se stal jeho hlavním vedoucím. Je nám velkou ctí, že jsme jako generace dostali příležitost s těmito lidmi se setkat a dokumentovat jejich vzpomínky. Jiří Lukšíček je jedním z desítek skautů, kteří prošli komunistickými věznicemi a lágry a svůj příběh vyprávěl paměti národa. Ale je to i díky vám, že paměť národa existuje. Dokumentaristé, redaktoři, koordinátoři vzdělávacích programů paměti národa jsou placeni především z vašich drobných darů. Pakliže ještě nejste členy klubu Přátel paměti národa, prosím, přijměte naše srdečné pozvání. Stačí 100 korun měsíčně nebo každý podle svých možností. Vše najdete na webu paměťnároda.cz nebo postbellum.cz. Moc děkuji. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.